sartu lurpean bizia. Talenduen parabola ezagurenetarik da, hain segur. Bidaia zabiatu aintzin, jaun batek hiru zerbitzariren esku utzi ditu bere ondasunak. Lehenbiziko biak bere ala hasi dira lanean. Jauna itzuli denean, emaitzak aurkeztu dizkiote jaunari. Biek bikoiztu dituzte hartu talenduak. Esku zabal saritu diote jaunak bere ahalegina, jakin baitute erantzuten berak espero zuenari. Hirugarren zerbitzariaren jokabidea bitxia da. Buruak eman dion gauza bakarra, hartu duen talendua lurpean gordetzea izan da, eta segurki gordetzea azkena arte. Jauna jindenean itzuli dio hartu talendua, uste izanik haren desirari leial erantzuten diola, hor duzu zurea. Jaunak gaitzetsi du. Zerbitzari hau gaiztoa da eta alferra, ez du deus ere ulertu. Bere segurtasuna izan du gogoan, xoltxoilik. Argia da, Jesusen mezua, ez kontserbadurismoari, bai sormenari. Ez bizitza antzu bati, bai jenkoari eraginkor erantzuteari. Ez segurtasun obsesioari, bai mundua aldatzeko ahalegin arriskutsuari. Ez konformismoan gorde fedeari, bai Jesusi jarraipen engaiatuari. Arras tentagarria da beti, problemak saiestuz eta tranquiltasuna bilatuz bizitzea. Ez engaiatzea bizitza korapila diezagukeen deusetan, gure ongi izaite txipia defendatzea. Ez dago bizitza antzu, txipi eta horizonterik gabe bizitzeko molde hoberik. Gauza bera gertatzen da kristau bizitzan. Gure arriskurik handiena ez da betiko eskemetarik atera eta gehiegizko berritasunetan erotzea. Baizik eta gure fedea izoztu eta evangelioaren freskotasuna epeltzea. Gure buruari galdetu beharko genioke zer ari giren ereiten gizartean. Nori diotegun kutsatzen esperantza, nun arintzen dugun sufrimendua. Makurra izango litaike jenkoaren entzinean hirugarren zerbitzariaren jarrerarekin aurkeztea. Huna zurea, huna zure evangelioa, zure erreinuaren egitasmoa, zure maitasun mezua sufritzen ari direnei. Guziz leialki atxiki dugu. Etzaigu balio izan gure bizitza eraldatzeko, ez da zure erreinua munduan xertatzeko ere. Ez dugu arriskurik hartu nahi izan, baina hemen duzu zurea oso osorik.